Näyttelijä Sinikka Sokka on aina ollut ajan hengessä vahvasti elävä humanisti. 1970-luvulla hän lauloi poliittisia lauluja Agitprop-yhtyeessä. Tänään hän seisoo ensimmäistä kertaa Kansallisteatterin lavalla vaalean harmaassa tyllihameessa ja kertoo Mustan Saaran tarinaa nyky-Euroopan kansanvaelluksesta. Elokuussa tämä juureva ja lämminhenkinen näyttelijä täytti 70 vuotta. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, Sinikka Sokka.
Kiitos.
Tapasin sinut Liisan kadulla Helsingin Kruununhaassa viime talvena. Olin erittäin iloinen, kun sain tavata sinut ihan sattumalta. Mun oma pikkusisko on aina sanonut, että sinusta tulee kyllä Sinikka Sokan näköinen. Ja me muistamme 90-luvulta Grimmin sadut, joita niin elävästi kerroit Pikku Kakkosessa. Ja tosiaan siellä Liisan kadulla mainitsit, että sinulla on joku salaisuus, mitä et juuri nyt voi paljastaa. Mutta sovittiin jo silloin, että tulisit Kulttuuri Ykköseen vieraaksi. Ja se salaisuus oli rooli Kansallisteatterin nyt ajankohtaisessa Mustassa Saarassa. Laura Jäntti on ohjannut näytelmän ja Pirkko Saisio on kirjoittanut sen. Sinikka Sokka.
Ja Jussi Tuurna on tehnyt siihen musiikin.
Kyllä, jolla on todella tärkeä rooli.
Joo, kyllä.
Kerro tästä tyllihameisesta roolihahmostasi.
No, meitä on kolme. Kaikille ei ole tyllihame, mutta vähän siihen viittaavat balettipuvut päällä. Kolme naista, Ulla Tapaninen, Tiina Wäckström ja me ollaan kaikki entisiä tanssityttöjä, Punaisen myllyn entisiä tanssityttöjä.
Eikä tämmöisiä känkän tyttöjä.
Joka herättää tietysti hilpeyttä yleisössä ehdottomasti. Ja meidän tehtävä tässä näytelmässä on kuljettaa ikään kuin tätä tarinaa eteenpäin. Olla tämmöisenä ikään kuin juontajina, mutta myöskin me napataan monta roolia siinä matkan varrella, jotka myöskin liittyvät sitten aina siihen tulevaan kohtaukseen. Ja tietysti me saadaan laulaa paljon tätä ihanaa musiikkia.
Olette välillä toimittajia ja olette välillä siellä ohjaamassa isoja kansanjoukkoja.
Ja me ollaan turvajoukkoja tai tämmöisiä niin kuin itse asiassa rajavartioita kautta niin kuin turvajoukkoja, voisi sanoa. Uudinin hengessäkin me toimitaan siellä aika paljon. Ja sitten me ollaan myöskin Maria Teräväkynän palkkalistoilla, Vapaus, Veljeys ja tasa-arvo. Että me tehdään niin kuin käskystä kaikenlaista. Me ollaan aika mainioita takinkääntäjiä myöskin ja monessa kohtaa.
Ja akrobaatteja myös.
Joo, kyllä me siellä juostaan ja liikutaan ja hiki tulee.
Ja ajat moottoripyörääkin siellä.
Joo, sähkö, moottoripyörää. Joo, kyllä.
No miltä sinusta tuntui, kun sait tämän roolihahmosi vuorosanat käteesi?
No mehän saatiin siis koko näytelmä käteemme tuossa viime keväänä ja myös kuultiin siinä samalla se musiikkikin ensimmäistä kertaa, että kun on kyseessä kantaesitys, niin sehän onhan sen siis valtavan, ikään kuin sä saisit hirveän suuren lahjan, mutta se oli niin mielettömän suuri glöntti pureskeltavaksi, että se oli vaan aivan, mun mielestä aivan pyörryttävän ihanaa. Mä en ole koskaan ollut siis Saision näissä suurissa produktioissa mukana, että nyt jollakin tavalla sen tajus, että miten valtavan paljon siinä on sekä aiheita, miten se käsittelytapa on kuitenkin niin kuin menee eri tyylilajista toiseen, että se kaos, mikä lukiessa ja kuunnellessa niin kuin syntyi, niin sitten se oli fantastista, kun se rupesi järjestymään ja me ruvettiin harjoittelemaan ja avaamaan, mitä kaikkea tämä maailma pitää sisällään. Ja paljonhan se pitää fantastisia näkyjä nykymaailmasta ja myöskin nykymaailman takaa. Ja niin kuin teatterin tuleekin olla jotenkin semmoinen valtava hieno, monisäikeinen kakku, mistä voi ammentaa mitä tahansa, jos se on tämmöinen suuri teos, suuri onnistunut teos, niin sieltä saa ammennettua katsoja myös näyttelijä kaikenlaista ihanaa, myöskin semmoista niin kuin immateriaalista, että oma tajunta lähtee liikkeelle ja tota, siinä ryhmässä sit yhdessä sen tajunnan kanssa vellominen, niin se on aivan fantastista ollut. Ja on edelleen, kun me näytellään sitä.
Kävin katsomassa Mustan Saaran lauantaina ja ajattelin heti, että tämä rooli on ihan niin kuin käsin poimittu ja ommeltu ja tehty sinulle.
Luultavasti se jopa onkin. Ei olla niin paljon puhuttu siitä, mutta ainakin mä oletan, että se on meille kaikille kolmelle tytölle ihan niin kuin räätälöity ja tehty tämä. Ja sekin tuntuu kauhean ihanalta. Siihen pääsee sukeltamaan sillä tavalla, niin kuin, ei nyt välittömästi, mutta se tuntuu heti tutulta. Ja se on aina tietysti ihanaa. Ihanaa ja luulee, että se on helppoa, mutta sitten siellä on kuitenkin nämä kaikki omat sellaiset haasteensa ja että harjoitella pitää ja harjoitteleminen on ihan fantastisen ihanaa ja koko ajan niin kuin kävisi korkeakoulua taas uudelleen.
Ja nyt tosiaan Kansallisteatteri ensimmäistä kertaa. Minkälainen suhde sinulla on ollut Kansallisteatteriin?
No aika ristiriitainen silloin kun me käytiin siis teatterikoulu siellä Kansallisteatterin Vintillä. Meidän vuosikurssi oli vielä siellä ja silloin kun me aloitettiin koulunkäynti, niin koulu muuttui 4-vuotiseksi, että me käytiin 4 vuotta siellä Kansallisteatterin Vintillä. Meillä oli kaksi luokkaa. Toinen oli jumppasali ja toinen oli aurinkoluokka. Ja siellä
aurinkoluokka, ihana.
Aurinkoluokka. Siellä me opiskeltiin näyttelijöiksi ei se tilanpuute ainakaan tuntunut haittaavan silloin, mutta varmaan se oli aika ahdasta. Ja nyt sitten me harjoiteltiin tämä teos siellä meidän entisessä jumppasalissa, niin olihan siinä kaikenlaista historian siipien havinaa ja olihan siinä kaikenlaisia tunteita myös kävi läpi. Että mä katson siitä ikkunasta ulos sinne Kaisaniemen puistoon päin ja siitä ikkunasta mä oon katsellut ulos, kun mulla on ollut valtavia sydänsuruja ja ihan valtavia itsetunto-ongelmia ja riittämättömyyden tunteita. Ja nyt mä oon siellä 70-vuotiaana ja jollakin tavalla semmoiset haikeasti ne asiat, myöskin ne tunnetilat niin kuin hetkittäin palautu sieltä. Ja tietenkin se silloinen 70-luvun meidän kurssi, mä en voi niputtaa tietysti kaikkien ajatuksia, mutta melko lailla oli semmoinen yleinen käsitys siitä, että Kansallisteatteriin me nyt ei ainakaan mennä töihin. Että se on niin pölyyntynyt ja niin kummallinen ja niin aikansa elänyt ja kukaan ei kokeile siellä mitään. Ja että se oli ihan niin kuin oikeastaan ihan ehdoton jotenkin ei. Ja että sinne ei ainakaan haluta. Ja että nyt on minusta kyllä kelkka kääntynyt ihan toiseen suuntaan, että Mika Myllyaho on omalla taiteellisella tämmöisellä otteellaan saanut sinne paljon suomalaisia kantaesityksiä, paljon nuoria tekijöitä ja ovet ovat auki sillä tavalla, että siinä talossa todella hyvällä tavalla tuulee ja se on erittäinkin vetovoimainen talo niin kuin yleisestikin ottaen, että olin mä hirveän hyvin onnellinen ja tyytyväinen, kun tämä freelancerille tuli tämmöinen mahdollisuus päästä mukaan tähän, niin kuin monestakin syystä, mutta tämä oli yksi syy, että pääsee Kansallisteatteriin, pääsee todellakin sinne tekemään töitä.
Ja todellakin nykyaikainen teema, Musta Saara ja Hufvudstadsbladetin kriitikko, nosti tämän kaikkien kolmen syksyn musikaalin kärkeen, eli Kinky Boots ja Chess jäivät toiselle ja kolmannelle sijalle, eli hieno arvostelu.
Oli, se oli kaikin tavoin mun mielestä viisas ja hyvä arvostelu ja antoi kuvan tästä meidän esityksestä, joka siis täytyy todeta, että meidän päälehden arvostelija ei esimerkiksi maininnut lainkaan visuaalisesta puolesta mitään. Ja sehän siinä on kaiken muun ohella ihan valtavan huomiota herättävän upea ja kekseliäs ja kaunis ja siis valot, puvut. Lavastus, Kati Lukka, lavastus, Tarja Simonen, puvut ja Morten Reinan valaistussuunnittelu, niin sekin tuntui jollakin tavalla kauhean vähättelevältä, että tämmöistäkään asiaa ei mainittu siinä. Niin musta oli erittäin hienoa, että Hussis oli sitten niin kuin huolellisesti paneutunut ja kertoi näkemästään ja myös suhtautui siihen myös kriittisesti, että hyvällä tavalla.
Tämä on esteettinen elämys myös. Teillä on fantastiset vaatteet, mustia pitkiä hameita, valkoista pitsiä, valkoiseksi kalkitut kasvot ja ihania isoja liehuvia lippuja. Eli tässä, tämä on hyvin ranskalaisen näköinen esitys.
Ai.
Eli kannattaisi lähteä turneille Eurooppaan tämän kanssa.
Voi kuule, se olisi kivaa. Ja kyllähän tämä tietysti tämä ohjaaja Laura Jäntti on mun kurssikaveri, niin hänen ihan selvä niin kuin valinta yhdessä tämän tekijätyöryhmän kanssa niin on ollut tämä estetiikka, mikä on siihen valittu yhdessä. Ja sekin on mun mielestä ihan fantastista ja uutta ja kiehtovaa.
Kokonaistaideteosajatus. Musta Saara on kertomus nyky-Euroopasta ja se esitetään musiikkiteatterina ja teemat ovat hyvin vahvoja ja järisyttäviä. On populismin nousua, on kansanvaellusta ja erilaisuuden sietämistä. Minkälaisia ajatuksia nämä Pirkko Saision nostamat teemat herättävät sinussa?
Ne herättää paljonkin ja ei tarvitse kuin katsella ympärille, niin koko ajan ihan melkein lihassa tuntuu se, miten maailman ihmiset eriarvoistuvat. Ja siis se jopa aiheuttaa sellaista voimattomuutta ja vähän suruakin ja jollain tavalla on vaikea välillä jopa on semmoinen tunne, että mitä mä voin tehdä enää, kun tuntuu siltä, että asiat on niin kuin suuremmissa käsissä, ilmastonmuutos, ydinsodan uhka ja tämä eriarvoistuminen. Mutta kyllä sitten aina sitten siitä semmoisesta tuskasta, maailman tuskasta palautuu siihen, että jokainen ihminen voi tehdä todellakin mun mielestä jopa paljon olemalla hereillä, reagoimalla. Käymällä vuoropuhelua, tekemällä me taiteilijat tekemällä taidetta, jossa on sisältö. Toki ei mulla ole mitään viihdettäkään vastaan, mutta hyvä taide, niin minusta se kattaa myös viihteen elementit, että niin sanottu sisällökäs taide. Ja kaikissa taiteissa tietysti on joku sisältö, mutta kyllä se herättää, tietysti tämän esittäminen on varsin ihanaa mulle, koska siinä konkreettisesti näytetään meren äärellä olevia pakolaisia, jotka hukkuvat sinne niin kuin paremman elämän toivossa lähtevät. Ja se riipasevuus on musta koko ajan siinä läsnä. Siellä on niin kuin sellainen kaksoisvalotus, että toisaalta se on valtavan riipaseva ja koskettava ja toisaalta äärimmäisen niin kuin röteä ja härski, millä tavalla se kuvailee tämän oikeistopopulistien toimintaa ja takinkääntäjien maailmaa.
Ja teatterin keinoin voidaan herättää empatian tunteita.
Voidaan ja pitää. Ja teatteri onkin siitä mainio, myös siitäkin mainio taidelaji, että siellä voidaan älyllisesti kutkuttaa, voidaan emotionaalisesti herättää ihmisiä. Ja sitten myöskin nimenomaan tämä visuaalisuus, joka on ihanaa ja tärkeätä.
Kävin tosiaan viime kesänä katsomassa tätä oikeata mustaa Saaraa, eli pyhimystä esittävää patsasta. Ja halusin käydä siellä juuri tätä meidän ohjelmaamme varten, koska toivon, että saan tehdä tästä Kulttuuri Ykkösen lähetyksen.
No, ihanaa, hienoa.
Ja tosiaan tämä pyhimyksen kunnioittamisen keskuspaikka on eteläranskalainen Saint-Marie de la Mer nimisessä rannikkokaupungissa Camargen maakunnassa. Ja tämä patsas sijaitsee kirkon alaosassa, hieman matalammassa, kellarimaisessa tilassa. Ja se oli kesäkuussa ihan täynnä vierailijoita. Ja ihmiset pysähtyivät pitkään tämän Pyhän Saaran eteen, sytyttivät kynttilöitä, rukoilivat. Tunnelma oli hyvin tiivis ja jotenkin latautunut. Ja tosiaan legendan mukaan niin Saara oli kolmen Marian palvelijatar, joka saapui Marioiden kanssa Camargeen. Ja kaupungin niemessä on siis mainittu nuo mereltä tulleet kolme Mariaa. Maria Magdalena, Kloopaksen vaimo Maria sekä apostoli Johanneksen ja Jaakobin äiti Maria. Ja he pakenivat varhaiskristittyjen vainoa Palestiinasta veneellä Galliaan, joka on siis nykyisen Etelä-Ranskan rannikolla. Ja tosiaan nämä Mariat ajelehtivat Välimerellä ja saapuivat Camarguen alueelle. Ja Pyhän Saaran muisto- ja pyhiinvaelluspäiviä vietetään tosiaan joka toukokuu. Ja silloin kannetaan Mustan Saaran patsas meren rantaan. Mitä tämä Musta Saara on? Miten olet kokenut hänet? Onko hän kuiskinut jotain korvaasi?
Mähän olen tässä esityksessä Mustan Saaran ääni myöskin, että paljonhan Musta Saara on kuiskinut mun kauttani näille pakolaisille. Ja kyllä Musta Saara on kuiskinut muutenkin mun korvaani, niin sikäli sitten kun myöskin tietysti ennen kuin lähdettiin harjoittelemaan tätä, niin tämä historia tuli meille tutuksi. Ja myöskin se tieto, että siellä on 2 miljoonaa mustalaista tai romania silloin aina toukokuussa, että ne on valtavat festivaalit tämän niin kuin tarun ympärille, kerääntyy ihmisiä todella paljon. Mutta jollakin tavalla sitten taas mä ihan mun omasta menneisyydestäni katolisena pienenä tyttönä, mä olin vuoden Turussa katolisten nunnien hoidossa mun sisarusten kanssa, niin jollakin ihmeellisellä tavalla tämä semmoinen lapsen usko pelastukseen ja tämmöisen niin kuin korkeamman voiman, kun se saa tämmöisen hahmon Mustassa Saarassa ja sä voit identifioitua siihen mustalaisena tai romanina, niin musta se on erittäin koskettavaa. Ihminen tarvitsee lohtua ja iloa ja myöskin se on yksi taiteilijan tehtävä, tuoda lohtua ja iloa. Ja tässä siis mun mielestä jotenkin niin kuin tiivistyy semmoinen tässä Mustan Saaran patsaassa ja tässä heidän lapsen uskoisessa palvonnassa, varsinkin tämän Esman tässä lapsen uskossa, että hän näki sen ja Musta Saara pelastaa heidät. Tosin valitettavasti tämä Musta Saara ei meitä pelasta, mutta joku hetkellinen semmoinen usko ja hetkellinen voima ja lohtu, niin musta sekin on hienoa ja sitä tarvitaan myös.
Olet tosiaan Mustan Saaran ääni tässä teatteriesityksessä ja äänesi on, se tuo todellakin lohtua ja valoa, koska tämä Musta Saara on myös hyvin voimakas ja se myllertää, ainakin koin, että se myllersi sisimpääni, kun katsoin tätä. Tässä tulee niin vahvoja tunteita ja surua ja kuolemaa ja vääryyksiä ja sitten sinun äänesi, joka tulee todellakin niin kuin jostain valosta. Mitä Musta Saara sanoo meille?
Musta Saara sanoo, että mene hukkuvia auttamaan. Mun mielestä se on semmoinen keskeinen asia siinä, että älkää jääkö siihen paikallenne rukoilemaan, vaan menkää auttamaan toisianne ja toisia. Että siinä on tavallaan myöskin ihan selvästi semmoinen niin kuin toiminnallinen elementti sillä Mustalla Saaralla. Mutta Esmalle hän sanoo kahlaa mereen, mene hukkuvia auttamaan. Ja Esma Parka menee ja sitten myös itse hukkuu. Että lopulta hän auttaa myös hukkuvia, mutta hän sitten lopulta myös itse hukkuu.
Tämä on myös vahva, koska siis tämä Mustan Saaran pyhimyshahmo tulee ihan konkreettisesti lavalle.
Joo, se patsas tuodaan sinne.
Se on hyvin voimakas elementti suomalaisessa teatterissa.
On, munkin mielestäni. Se tuo toisenlaisen kulttuurin meidän silmiemme eteen ja muutenkin mun mielestä tässä esityksessä, että me ei vaan olla Suomessa näiden asioiden edessä, vaan me ollaan kyllä niin kuin koko maailmassa ja tässä esityksessä sekin elementti on hienosti läsnä.
Eli Pirkko Saisi on myös tuonut Euroopan lähemmäs meitä.
Niin, kyllä toivottavasti ihmiset kokee sen niin. Ja eihän vaikka Maria Teräväkynä Marina Teräväkynä ja Janne-Maria Teräväkynä ovat ikään kuin, heillä on esikuvansa Marie Le Penissä, niin silti heidän käsittelytapansa tässä näytelmässä on mun mielestä kyllä kuka tahansa oikeistopopulisti edustaa näitä samoja arvoja ja samoja ihmiskäsityksiä. Aika raakaa ihmiskäsitystä toisin sanoen. Kaikilla ei ole, kaikki eivät ole samanarvoisia heidän mielestään.
Kerroit jo aikaisemmin tässä, että sait lapsena kosketuksen katoliseen maailmaan. Äitisi tosiaan vei sinut, sisaresi ja veljesi katolisten nunnien ylläpitämään sisäoppilaitokseen Turun Ursiinin kadulle. Minkälaisia muistoja sinulla on siltä ajalta?
Aika vähäisiä, mutta kuitenkin ne muistot liittyy aika pitkälle siihen uskonnon harjoittamisen tuomaan niin kuin turvaa. Me oltiin ilman äitiä siellä ja siellä oli messuja, oli yömessuja ja oli sunnuntaimessuja ja oli paljon musiikkia ympärillä ja kauneutta. Roomalaiskatolisuus on kaunis uskonto sillä tavalla, että siellä on paljon taideteoksia ja silmänruokaa ja sellaista lapsenomasta lähestymistapaa, hyvin konkreettista lähestymistapaa niin kuin Jeesukseen ja Jumalaan ja Jeesuksen jalkojen suutelua. Ja se oli pienelle tytölle niin kuin näytelmää ja tunnelma oli erittäin hieno ja ylevä ja herkistävä. Että kyllä mun täytyy sanoa, että se oli varmaan juuri se niin kuin lohtu siellä. Ja sitten tietysti se oli samalla lohtu ja pelko ja vaikea, että nämä sisarethan puhuu hollantia. He eivät puhuneet suomea ollenkaan, että hyvin vähän suomea, muutamia sanoja. Että kyllä se ulkopuolisuuden tunne ja semmoinen tavallaan se niin kuin hylätyksi tulemisen tunne oli kyllä niin kuin se päällimmäinen. Mutta tämä uskonnon harjoittaminen on jäänyt kyllä myös sieltä mulle mieleen vahvasti.
Käytkö katolisessa kirkossa, kun olet esimerkiksi ulkomailla?
Käyn, joo, mielelläni. Joo. Mielelläni istun siellä, katson taideteoksia. Ja toinen puoli minusta miettii sitä valtavaa huijauksen määrää, mikä kaikessa uskonnossa on ja mitä sieltä nyt paljastuu muutakin tämmöistä törkeyksiä. Mutta toinen puoli minussa on ihan selvästi niin kuin ottaa sen hartauden ja sen valtavan emotionaalisen voiman, mikä siellä myöskin on. Että se on vähän ristiriitaista, mutta mä todella mielelläni käyn kirkoissa, missä tahansa mä liikun, ja just roomalaiskatolisissa kirkoissa.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustellaan Sinikka Sokan kanssa hänen teatterityöstään ja 70-vuotiaan naisnäyttelijän elämästä. Keskustellaan vähän näyttelijän urastasi. Olet tosiaan työskennellyt vakinaisena näyttelijänä Helsingin kaupungin teatterissa, KOM-teatterissa ja tämä on muuten hauska. Luulin aina, että KOM-teatteri tulee jostain poliittisesta sanasta, mutta sehän tulee siitä, että tulee.
KOM-hit.
Joo, mielenkiintoista. Ja Turun kaupungin teatterissa olet myös ollut ja freelance-näyttelijänä yli 30 vuotta. Ja olet vierailut Uudessa iloisessa teatterissa, Tampereen Työväen teatterissa, Svenska teatternissa, Lilla teatternissa ja Lahden kaupungin teatterissa.
Ja Espoon kaupungin teatterissa.
Espoon, eli monipuolinen lavakokemus. Näyttelijäksi ei voida väkisin opettaa. Koetko, että olet syntynyt näyttelijäksi? Milloin teatterikärpänen puraisi sinua?
Varmaan ihan siellä kansakoulussa jo tonttu näytelmissä ja muualla. Ja voi kuulostaa aika kliseiseltä, mutta olihan se myöskin semmoinen paikka, missä tulee hyväksytyksi ja nähdyksi. Että sai niitä rooleja ja osasi laulaa hyvin ja se pantiin merkille jo ihan pienenä. Ja sitten sai niitä laulutehtäviä ja sai olla kuorossa niin kuin eturivissä ja sai kuorossa laulaa sooloja. Että onhan se semmoista, niin se on ollut vähän niin kuin itsestäänselvää, että se on vähän niin kuin mulle annettu. Ja joka paikassa sanottiin, että just varmaan tulee joku esiintyjä, suvun mummot ja suvun naiset ja miehet ja serkutkin sanoi, että sinä olet varmaan se semmoinen, joka sitten lähtee tuolle urallekin, mutta sittenhän siihen tulee tietysti vastareaktio jossain vaiheessa, että eipäs tule semmoinen, miksi te minut niin kuin määrittelette ja sitten Mulla oli vähän semmoisia haaveita. Yliopistossakin opiskeli vähän aikaa, mutta ei siitä ole koskaan haittaa tietysti, että opiskelee muutakin kuin näyttelijän taidetta. Kun tämä meidän ammattihan on mun mielestä koko ajan semmoista ihmisenä olemisen ammattia, että pitää ja saa imeä tietoa ja kokemuksia koko ajan ympäristöstä ja käyttää niitä sitten työssään.
Eli tavallaan ihmistä tutkitaan työssäsi.
Kyllä, erittäin paljon. Joo. Ja se onkin ihanaa.
Mikä se toinen ammatti olisi voinut olla?
No, mä vähän haaveilin, mä opiskelin vähän aikaa kasvatustiedettä ja psykologiaa, mutta sekin nyt liittyy tähän, että olisiko se sitten ollut joku, varmaan joku psykologi, mutta en mä tiedä. Oli se vähän sellaista hakuammuntaa, mutta se suunta on oikeastaan tämä sama ihmisen tutkiminen.
Ja olet urasi aikana esiintynyt muun muassa Edith Piaffina ja Elizabeth Taylorinakin. Ja mitkä roolit olet kokenut todella läheisiksi?
Kyllä, mun täytyy sanoa, että toi kysymys, kun mut kysytään, niin mä aina palaan jotenkin siihen, että mulla oli ihan fantastista oli näytellä molemmilla kerroilla, kun mä oon saanut näytellä Chekhovia, niin mä oon näytellyt kolmessa sisaressa sekä Irinan että tuolla Kom-teatterissa että sitten TV-teatterissa Natashan. Niin se on niin kiehtova se Chekhovin maailma ja millä tavalla Chekhov luo ne miten moniselitteisiä ne roolihahmot on ja mitä niiden välillä tapahtuu. Ja miten tavallaan epäkonkreettista se kaikki niiden välillä on, miten sielukasta se jotenkin on. Ja sen kanssa työskentely olisi musta aivan ihanaa vielä. Et siellä mä oon ollut jotenkin hirveän onnellinen, kun oon saanut tehdä niitä näytelmiä. Mutta mä en vetäisi, ja Piafia oli ihana tehdä myöskin. Ja en mä vetäisi oikein kärkeen sillä tavalla mitään, koska uusi tehtävä on aina se ihanin tehtävä, ainakin mulle, että hirveän vähän mahtuu mun uralla sellaisia, jotka olisivat todellakin ahdistavia ja huonoja työkokemuksia tai rooleja. Totta kai niitä on, mutta ne jotenkin on unohtunut ja antaa mennä.
Mutta onpa rikkaus, että saa aina ihastua näihin uusiin roolihahmoihin.
Joo, ja uusiin teksteihin, uusiin työryhmiin. Siinä on niin paljon sitä ihastumisen aihetta, että se ei ole pelkästään se teksti, vaan se on kaverin tapa tehdä, kaverin tapa lähestyä, yhdessä miten me lähestytään. Ja varsinkin tässä, niin vielä kun tässä on niin valtavan suuressa, jos nyt puhutaan edelleen tästä, koska se nyt on työprosessina kaikkein lähimpänä, niin tässä on niin paljon musiikkia, uutta oma äänistä, suomalaista musiikkiteatteria tehdään, niin se on niin innostavaa lahjakkaiden kollegoiden ja näiden nuorien, tässä on hieno ensemble, nuoria teatterintekijöitä, niin olla mukana siinä uuden luomisessa ja opettelussa.
Ja tarttuvat melodiat. Lauloin tosiaan kuule esityksenne jälkeen vielä kotona keittiössä.
Mitä biisiä vedit?
Varmaan sitä viimeisintä, missä lauloit.
Aha, sitä Keijujen
se jotenkin, mä inspiroidun siitä, joo, että on tarttuvat. Ja vielä tänäänkin tosiaan, joo, joku niistä melodioista soi päässä.
Ihanaa,
kiva. Mutta tosiaan kuulla. Vietät myös juhlavuotta, voi sanoa näin. Täytit elokuussa 70 vuotta. Miltä tämä ikä tuntuu?
No, siinäkin on tosi paljon kyllä ristiriitaisia tunteita herättää. Ja en mä arvannutkaan, kuinka oudoksi jotenkin menee se, että ikään kuin 69 ei olisi melkein sama kuin 70, mutta sitten kun se on se 70, niin jollakin tavalla sitä alkaa miettiä, että mitä mun omat isovanhemmat oli silloin, mitä mun äiti oli silloin, kun hän oli 70, millaista elämää hän vietti, semmoisia tulee jotenkin tajuntaan ja mehän ollaan ihan erilaisia 70-vuotiaita nykyään, mutta se on paljon ystäviä kuolee ympäriltä. Ja se on semmoisia ystäviä, jotka on läheisiä ollut. Että tuntuu, kun ne on semmoisia riipasevia tunteita. Ja totta kai tässä ymmärtää sen, että takaseinä häämöttää, mutta ja että itselleen ei tarvitse mun mielestä väkisin tehdä mitään, mutta että se elämä, se arvokas elämä, mitä tässä on vielä jäljellä, niin millä tavalla sen käyttää eikä siihen voi mitään suunnitelmaa olla. Mun mielestä sekin olisi mun kohdalla vähän teennäistä, että mä alkaisin suunnitella, mutta se tulee entistä tärkeämmäksi jollakin tavalla, se ystävät tulee tärkeämmäksi ja semmoinen niin kuin sen viljeleminen, ilon etsiminen ja sen viljeleminen, tämmöiset asiat. Ja paljon niin kuin haluaa sitä aikaa itselleen myöskin, että asioita voi syventää ja niin kuin sitä kautta varmaan tämä on hyväkin ikä siinä mielessä, että ei ainakaan halua katkeroitua, tai no se, en mä usko, että semmoista mulle koskaan tapahtuukaan, mutta iloitsee elämästä, iloitsee toisten ihmisten onnistumisesta ja omasta onnistumisesta, että osaa sillä tavalla niin kuin, olla tässä maailmassa ja tässä. Niin kuin tästä puhutaan paljon, että olet tässä hetkessä, niin se, kyllä sekin on sellainen asia, joka on tekee hirveän onnelliseksi ja se on tosi tärkeää huomata se, että ei aina vaan kaiken valua ohi tai itsensä yli tai mennä vierestä, vaan olla siinä, olla sen elämän keskiössä.
Taltioida niitä tunteita ja hetkiä.
Niin, elää sitä elämää. Että se, en mä tiedä, onko se niinku taltiointia, vaan, mutta se on sitä mun mielestä enimmäkseen niinku vuorovaikutusta, ei pelkästään ihmisten kanssa, vaan myöskin luonnon ja pianon ja metsän ja kaiken semmoista niinku tuoksujen ja värien. Ja, että ne aistit olisi koko ajan auki, että ainakin pyrkimys on siihen.
Sanoit puhelimessa, kun soitin sinulle, että 70 vuotta ihanaa ja kamalaa.
Niin.
Mikä on ihanaa, mikä on kamalaa siinä?
Ihanaa on siinä se, että saa olla terve ja että on terve ja työkykyinen ja työintoinen myöskin. Ja kamalaa on jotenkin se, että varsinkin mun kohdalla, että sitä elämästä luopumista mun tulisi ainakin kyllä varmaan opetella, koska sehän on vääjäämätön tosiasia. Ja kamalaa on se, että sitä on niin vähän jäljellä mun mielestä, mutta mitä sitä nyt tässä paasaamaan, kun se, mikä on jäljellä, niin se on, ja otetaan se reippaasti tuota vastaan.
Ja tosiaan, mitä 70-vuotias nainen voi tehdä lavalla tänään?
No, ainakin nyt minä 70-vuotias saan ja voin tehdä vaikka mitä. Juosta ja nauraa ja hyppiä ja laulaa ja puhua hyvää tekstiä.
Joo. Ja tosiaan Mustassa saarassa on todella akrobaattisiakin kokemuksia, kun katsoo, niin tulee sellainen, että hui, sinä olet korkealla siellä, joo, kiipeät ylös rappusia sinne orkesterin luokse.
Joo, siellä me tytöt mennään, kuule. Joo, se on ihanaa.
Minkälainen on mielestäsi suomalaisen ikääntyvän naisnäyttelijän asema tällä hetkellä?
Sehän on tietysti valitettavaa, että siis maailmankirjallisuudessa nyt ei ainakaan ole rooleja paljonkaan ikääntyville ihmisille ja nimenomaan naisille. Ja tietysti maailmassa kirjoitetaan koko ajan uutta näytelmäkirjallisuutta ja sitä varten on meillä dramaturgit ja teatterijohtajat ja ohjaajat ja miksei myös näyttelijät totta kai. Että yhä enemmän mulle tulee mieleen se, kun katselee ympärilleen, että meidän vanhojen naisnäyttelijöidenkin tulee olla itse niin kuin oman kohtalonsa tekijöitä, että meidän tulee etsiä niitä tekstejä ja mahdollisesti ikääntyvät kirjoittavat näyttelijät kirjoittaa niitä itse. Että ei pidä jäädä niin kuin siihen, että voi vitsi, kun meillä ei ole mitään, tehdään niitä näytelmiä, tehdään niitä ulostuloja. Ja mä olen vahvasti sitä mieltä. Ei auta niin kuin Marina siinä kohtaa, mutta mä ymmärrän sen myöskin, että se on kyllä ihan, se on niin kuin tosiasia. Sitten on toinen musta semmoinen jännittävä juttu, että näyttämöikähän on eri kuin sun faktinen ikä. Näyttämö on sen verran kaukana ja sun keho on tietyn ikäinen, niin se ei ole välttämättä just ja jetsulleen se ikä, mikä sul on. Niin enemmän rohkeutta ohjaajiltakin käyttää vanhempia naisnäyttelijöitä nimenomaan, jotka on usein, mä uskallan sanoa tänne, että ne on usein vielä parempi kuntoisia kuin ukot, niin ne on pitäneet parempaa huolta tai sitten niillä on paremmat geenit tai jotain, niin käyttää niitä housurooleissa, käyttää niitä vähän nuorempien naisten rooleissa, koska tämä ikähän on siitä armollinen ja hauska, että sä pystyt katsomaan taaksepäin ja muistelemaan sitä, millainen sä olit nuorempana. Ja sä mahdollisesti osaatkin näytellä ehkä niitä jännittävästi ja jännittävämmin kuin juuri sen ikäinen nuori tai nuorehko naisnäyttelijä. Et tässäkin on, tässä on valtavasti mahdollisuuksia mun mielestä. Että.
Toivotaan, että tämä kääntyy Suomessa myös, koska Italiassa juuri 80 vuotta täyttänyt näyttelijä Sofia Loren, häntä palvotaan ja ylistetään. Ja toivotaan, että tämä myös tulee. Sinikka Sokka, sinä olet kyllä niin fantastinen, että mä uskon, että sä teet kyllä tämän tien.
Onhan, joo, onhan meillä muitakin. Sella, hyvänä esimerkkinä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustellaan Sinikka Sokan kanssa hänen teatterityöstään ja 70-vuotiaan naisnäyttelijän elämästä. Ja nyt keskustelemme särön kohtaamisesta, joka on ollut myös läsnä elämässäsi ja myös ehkä näyttelijän työ on sitä säröä hionut tai auttanut sen kohtaamisessa. Hyvä ystäväsi, toimittaja Liisa Talvitie, on kirjoittanut sinusta Sokka-nimisen elämäkerran, joka ilmestyi vuonna 2010. Ja tämä kirja on hyvin henkilökohtainen, koska siinä on myös haastateltu tytärtäsi ja sinun aviomiehiäsi.
Niin, todella, joo.
Kolme kappaletta.
No kaksi.
Kaksi.
Kaksi vaan.
Niin, kaksi. Joo,
joo vaan.
Totta. Toinen aviomiehesi, Leif Salmeen, on kuvannut sinua näin. Kaikkien taiteilijoiden tapaan Sinikassa on tietynlaista perustavaa epävarmuutta ja orpoutta, jota kompensoidaan hedonismilla ja muita miellyttämällä. Sinikka on hedonisti ja esteetikko. Se on pohjimmiltaan suojauskeino pahaa maailmaa vastaan. Tuntuuko nämä luonteenpiirteet tutuilta?
Tuntuu. Kyllä, kovinkin tutuilta. Toi on kirjoitettu 2010. Musta tuntuu, että mä oon jonkin matkaa tehnyt tuossa itse tutustuessani itseeni, että ei ole enää niin kauhean suurta epävarmuutta, mutta kyllä mä uskon, että näyttelijän, tai ainakin mun kohdalla ja mun mielestä mä oon sivusta seurannut ja keskustellutkin, niin näyttelijän itsetunto on hyvin vaihteleva. Se on välillä todellakin vahva ja pätevä ja välillä ihan haavanlehti tasolla. Mutta eihän oikeastaan siis niin kuin lopullisesti sä et oikein voi mennä tuonne lavalle, ellei sulla perusitsetunto aika kohdallaan. Et kaikkien muiden töllättäväksi niin kuin ilta-illan jälkeen ja myöskin harjoitusprosessissa, niin kuin, jos sä himmailet ja pelkäät virhettä, niin ethän sä oikein löydä mitään. Niin, mutta toi on oikea määritelmä ja kaikki ei ole sitä, miltä se näyttää esimerkiksi munkaan kohdalla, että voi nähdä niin kuin ulkopuolinen jonkun varman pääkekassa kulkevan ihmisen, mutta se sisin onkin vähän sit ihan niin kuin toista. Mutta hirveän paljon musta tuntuu, että jotenkin on helpottanut vanhemmit. Et se on tämä hyvä puoli tässä vanhenemisessa.
Milloin huomasit, että alkoi helpottaa?
En mä voi sanoa, että kello 12 yhtenä päivänä. Kyllä se pikkuhiljaa semmoinen irtoo joku sellainen jatkuva epävarmuus ja hereilläolo ja ihmisten hyväksynnän tarve, niin kyllä se on se hirveän paljon helpottanut.
Ja voiko se itsekriittisyys, voiko se niin kuin muuttua sit armoksi jossain vaiheessa?
Se voisi muuttua. Se voisi olla, kyllä sitä pystyy antamaan itselleen ihan toisella tavalla anteeksi kuin ennen. Että kyllä nämä kirjan jälkeiset 8 vuotta on aika hyvää mulle tehnyt.
Minkälaisista asioista nautit?
Oi. Mm-hmm. Oi kuule, mä nautin uimisesta, mä nautin metsässä kävelystä, mä nautin taidenäyttelyissä käymisestä valtavasti. Kuvataiteista ja musiikista, musiikin tekemisestä ja musiikin kuuntelusta molemmin päin. Että senkin takia tämä tehtävä, tässä oli niin valtavasti uutta musiikkia, Jussi Turnan uutta musiikkia, niin senkin takia tämä koko harjoitusprosessi oli niin inspiroiva, niin ihana. Sä saat niinku istua musiikin keskellä niinku lähes koko harjoitusajan.
Mitä sinulle tapahtuu, kun kuuntelet hyvää musiikkia?
Mä tuun hirveän onnelliseksi ja se on suorastaan ekstaattista aina välillä, että kyllä tuolla musiikkitalossakin tulee käytyä niin usein kuin on mahdollista. Musta se on ihan fantastista. Se on ihanaa. Se on jollakin tavalla niin kuin parantavaa. Se silittää sielua, täytyy sanoa.
Ja tosiaan olet visuaalinen ihminen ja keräät taidetta.
No, mä mielelläni... En mä kerää. Toi on liian hienosti ja pompeosisti sanottu. Mul on vähän taulujakin ja jos on mahdollista, niin mä niitä ostan. Mutta sen ei tarvitse välttämättä olla sit justi tauluja. Kyllä mä kukkakimppujakin hankin aina kotiin. Värejä ja kynttilöitä ja niin sitä kautta kanssa niin kun nautin siitä, että on, ympärillä on kaunista. Ja ruoka on hyvä. Hyvä ruoka on hyvä. Ai, kavereiden kanssa syöminen ja ruoan laittaminen. Et sekin liittyy mun mielestä tähän estetiikkaan suorastaan.
Ja nykyinen aviomiehesi Alpo Suhonen.
Ei ole aviomies.
Ettekö ole naimissa?
Ei.
Anteeksi.
Joo, ei.
Hän kertoo Liisa Talvitien kirjoittamassa Sokka-kirjassa, että ulkopuolisen on vaikea uskoa, että kamppailit pitkään itsetuntosi kanssa. Ja Alpo Suhonen toteaa, hän laulaa aina täysillä. Itsetunto-ongelmista johtuu, ettei hänellä ole varaa ylimielisyyteen.
Mä en usko, että toi on itsetunto-ongelma. Mun mielestä kellään ihmisellä ei ole varaa ylimielisyyteen. Eikä toisen ihmisen vähättelyyn. Et se vastuu on niinku tosi kova meillä ihmisillä toinen toisiamme kohtaan. Mä uskon, että toi on vähän vanha lausunto, toi minkä sä oot sieltä napannut.
Että hän ei enää ajattele näin.
En usko.
Okei, mutta tässä samassa kirjassa kuitenkin kauniisti kuvaillaan, että kaksi esteetikkoa tapasivat toisensa, sinä ja Alpo Suhonen.
Se on varmaan totta. Kyllä, että se piirre meissä on molemmissa, niin kuin se vie meitä selvästi. Että mä oon hänen ansiostaan päässyt pitkin maailmaa kulkemaan fantastisissa museoissa ja kohdannut semmoisia kuvataiteilijoita, jotka olisi varmasti eivät tänne Suomeen saakka pääse museoihin eikä gallerioihin. Että se on ollut valtavan inspiroivaa ja hienoa ja edelleenkin, kun mä matkustan, niin mä mielelläni käyn totta kai aina paikallisissa taidemuseoissa ja konserteissa ja niin edelleen. Että kyllä se on se semmoinen piirre, joka vie vahvasti mua.
Oletko ollut paljon Itävallan Wienissä?
Paljon, tosi paljon, joo. Ja siellähän on ihan toinen toista upeampia. Sekä museoita että palatseja. Ja sitten myös sitä hurjuutta, myös sitä niin kuin tavallaan sitä natsismin ajan hurjuutta ja sitten keisarin ajan myöskin sitä megalomaanista rakennustaidetta ja sellaista. Se on kaunis, viehättävä kakku se koko Wien, mutta se on samalla vähän pelottava. Siinä on niin paljon sitä sotaistakin historiaa.
Ja käsittelemättömiä asioita.
Valtavan määrä. Ja siellähän nyt tämä myös oikeistopopulismi kovaa kyytiä nousee siinä Unkarin vieressä.
Olet tehnyt paljon työtä itsesi kanssa ja käynyt myös terapiassa. Mm. Mitä se antoi?
Se antoi ainakin ihmisen, joka kuunteli mua ja joka sillä tavalla auttoi mua varmasti purkamaan noita pahimpia elämän pettymyksiä ja niitä huonomuuden tunteita ja niitä häpeän tunteita, joita isän lapsuuden alkoholismi aiheutti vahvasti kyllä. Kyllä, mä olin vanhin lapsi, niin vanhin lapsi usein joutuu kantamaan tietämättä ja tahtomattaan aika suuren taakan semmoisessa epävarmassa alkoholin sävyttämässä kodissa, jossa äiti kamppailee lastensa puolesta ja isä on ihan ulkopuolinen pelottava hahmo. Niin siinä tämä terapiaprosessi auttoi mua valtavasti, kun se on semmoista niin kuin nonverbaalistakin tuskaa, mikä sieltä pieneltä lapselta tulee, niin sen pienen lapsen tuskan verbalisointi oli ainakin yksi asia, mikä ihan selvästi auttoi mua paljon just tässä tässä terapiaprosessissa. Se oli antoisaa ja minusta se on äärimmäisen etuoikeutettua, että semmoisen voi käydä läpi elämässään.
Eli hartioilta poistui tämä vastuuntunne.
Joo, sieltä poistui paljon murheita, mutta sinne jäi ihan kuitenkin muutamia, että ei ihminen murheetta, eikä niitä pidä pelätä, ei ihminen murheetta tästä maailmasta selviä.
Eli se on se tasapaino, mikä meillä kaikilla on.
Niin kaikilla yritetään. Mun mielestä ei semmoinen, en mä tiedä onko semmoinen pyrkimys tasapainoon se lopullinen pyrkimyskään, että ei tämä voi olla sellaista yhtä viivaa ja jollotusta tämä elämä. Että eihän kukaan varmaan kuvittelekaan, vaan että tässä on paljon sitä murtoviivaa, jonka takia meistä sit tulee mitä meistä tulee.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustellaan Sinikka Sokan kanssa hänen teatterityöstään ja 70-vuotiaan naisnäyttelijän elämästä. Tätä jo vähän sivuttiin äsken, mutta rakastat taidetta ja myös viiniä.
Joo, kyllä.
Ja lempiravintolasi Helsingin Kruununhaassa niin on 3 kruunua.
Joo.
Se on tullut sinulle aikojen saatossa tärkeäksi. Minkälaisia hetkiä ja keskusteluja olet siellä käynyt?
Siellä on vietetty mun syntymäpäiviä, 60-vuotispäiviä esimerkiksi, ja siellä on aikanaan istuttu myöskin, silloin KOM-teatterin aikoina istuttiin siellä jostain syystä. Mä asuin siinä Kulmakadulla, Kruununhaka on mulle muutenkin lapsuuden maisema. Mä oon asunut Kirkkokatu Vitosessa oikeastaan sen tärkeimmän nuoruuteni, lapsuuteni ja nuoruuteni ennen kuin mä muutin kotoa pois sitten 8, olisin mä 20, kun mä muutin vähän ennen, muutin Kirkkokadulta sitten omilleni. Niin se Kruununhaka muutenkin kaupungin osana on tärkeä ja siellä sitten tämä 3 kruunua. Mä asuin Kulmakadulla silloin ja siellä paljon teatterilaiset istu iltaa ja siellä on parannettu maailmaa. Siellä on käyty läpi esitysten jälkeisiä keskusteluja, miten esitykset on mennyt ja tavattu toisiamme muiden teatterin näyttelijöitä. Ja aikanaan silloin, kun me oltiin 70-luvun opiskelijoita, niin mehän istuttiin paljon erilaisissa ihanissa ravintoloissa ja jostain syystä opintolainakin riitti siellä syömiseen ja keskusteluun. Oli Kosmos, oli Boulevardia, oli 3 kruunua ja oli Lehtovaara myös. Silloin tällöin jo käytiin siellä syömässä körtsikaa. Ja se oli ihana aika, koska silloin eri taiteenalojen edustajat tapasivat toisiaan ravintoloissa, keskustelivat niin kuin ikään kuin ristiin klasarit, soittajat ja kirjailijat, kuvataiteilijat, näyttelijät. Se oli fantastista kulttuurikeskustelun aikaa, joka tapahtui näin livenä eikä vaan Facebookin välityksellä.
Uskotko, että tämä aika voisi palata?
Mikään aika oikeastaan, aika sinänsä ei varmaan voi palata, mutta enkä mä oikein usko, kato, kun ravintolat on aika kalliita nykyään. Että sikäli, ja jos ihan näin karkeasti sanotaan mustavalkoisesti, niin kuitenkin taiteilijat köyhtymistä. Ja se on erittäin ikävä piirre myös tässä suomalaisessakin kulttuuripolitiikassa ja politiikassa, että taiteilijan arvostus ainakaan siinä niin kuin taloudellisessa mielessä, niin se ei ole kohoamaan päinvastoin. Kyllä me sitten, kato, mentäisiin ravintoloihin enemmän kaikki kuvataiteilijat ja kaikki, jos me saataisiin vähän parempaa fyrkkaa tästä, mutta sekään ei estä meitä tietenkään tekemästä tätä, mutta kyllä se arvostus mun mielestä tässä näissä koulutus ynnä muissa leikkauksissa, kulttuurin kohdistuvissa leikkauksissa, niin kyllä se tahtotila näkyy tässä nykyisessä hallituksessa erittäin ikävällä tavalla.
Sait rauhan kasvatuspalkinnon vuonna 2000. Joo, ja tilaisuudessa oli läsnä presidentti Tarja Halonen.
Joo.
Olet silloin pohtinut, miten ihmisten elämään saisi kylliksi tilaa henkisille arvoille. Mitä ajattelet tänään tästä asiasta?
Niin, mä voisin kysyä tuon saman kysymyksen, että mitenkä ihmisille saataisiin tarpeeksi tilaa henkisille arvoille, johon liittyy tietysti tämä yhdenvertaisuus ehdottomasti ja naisten asema maailmanlaajuisesti ja myöskin rauha, maailman rauha. Ei semmoinen utopia ole mun päästäni poistunut mihinkään. Sitä ei voi pois ottaa, sitä ei voi pois selittää. Ja Harari artikkeli tänään Helsingin Sanomissa, niin oli taas mun mielestä hienolla tavalla herättävä, että ei ydinsodan uhka ole minnekään poistunut. Ja päinvastoin, että meidän pitäisi olla koko ajan, tai varmasti osa ihmisistä onkin hereillä näiden asioiden suhteen, että pitää yllä sitä, että ilmastonmuutos, koko tämä keskustelu, ydinsodan uhka ja meidän jokaisen yksilön kyky ja mahdollisuus vaikuttaa, se on olemassa, että ei saa antaa periksi. Että edelleenkin todella tälle niin kuin henkiselle kasvulle ja tällaiselle, niin pitää raivata tilaa ja mun mielestä taide, teatteri ja kaikki taide, jolla on pyrkimykset tämmöiseen ilon, kauneuden ja toivon niin kuin lisäämiseen, niin se auttaa ja antaa ihmisille sitä tilaa hengittää ja iloita elämästä ja puuttua niihin vääryyksiin, mitä meidän ympärillä on.
Kiitos Sinikka Sokka. Ohjaaja ja käsikirjoittaja Laura Jäntti on kuvailut sinua näin, että olet harvinaisen elinvoimainen ihminen ja vaikka olet saanut useasti myös turpiisi, sinulla on aina uusi olohuone ja kukat pöydällä. Tämä on hyvä motto tähän loppuun. Ja Kulttuuri Ykkönen tosiaan kiittää Sinikka Sokkaa. Kiitos kun tulit vieraaksemme.
Kiitos.
Ja äänitarkkailijana oli Susan Grönholm ja tuottajana oli Pekka Toikka. Olen Pia-Maria Lehtola ja huomenna Kulttuuri Ykkönen menee metsään. Aiheena on suomalaisten suhde metsään. Tuukka Pasasen johdolla suorana Hämeenlinnan Evolta. Hyvää päivänjatkoa.